Соңғы күндерде Русияда исерткеш ішімліклерінің бәйелерін арттыру тәқдиміне түрлі фикірлер айтылды. Шешне башлығы Рамзан Қадыров Русияда исерткеш ішімліклер сатуны тулысынша тыярға керек деп білдірсе, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко исә бір шеше арақыны 3000 сумнан сатуны тәқдим итә. Қазандарда әлеге тәқдимлерге өз фикірлерін білдіре. Азатлық радиосы өткерген сұраштыруда қатнашушылар арақыға бәйені көтеріп кіне оңай нәтижеге ерішіп болмай, ішкен кіші бары бір ішейінді деп айтты. Теманы Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир дәвам итә.
Шушы көннәрдә үзәк газеталарының берсенә биргән интервьюсында Чечен-Ислам башлыгы алкоголизмны террорчылык белән бер дәрәҗәдә тора дип белдергән иде. Аның фикеренчә, сархушларның гаиләсе дә, ватаны да, дәүләте дә юк. Алай гына да түгел, сархуш килеш роль артына утырган машина йөртүче үзе генә үлеп калмый, башка кешеләрнең дә үлеменә сәбәпче була дип белдерде ул. Шуңа күрә Русиядә бу куркыныч авыруга каршы көрәш максатыннан коры канун тәртибен кертергә кирәк дигән тәкъдим дә ясаган иде ул. Рамзан Кадыровның әлеге сүзләрен хуплап, Русия баш санитар табибы Геннадий Анищенко: «Мин бу тәкъдимгә бик теләп кушылам, әмма хәзерге вакытта Русиядә бу хәл тормышка ашардай түгел», дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, алкоголь эчемлекләрен сатып алучылар сонында кимү булсын өчен спиртлы эчемлекләрнең бәяләрен күтәрергә кирәк. Хәзерге вакытта бер шишә аракы 98 сум тора. Шуңа күрә дә бу эчемлекне яшьләрдә, социаль яктан начар тәэмин ителгән гаиләләрдә бик җиңел генә сатып ала ала. Бер шишә аракы 100 доллардан да ким булмаска тиеш дип белдерде ул. Ә менә казаннар аракы бәяләрен күтәрүгә карата нинди фикердә торасың? Көп еллар буена Қазан айнытқышларында эшләгән һәм хәзерге вакытта лайыклы ялда булган Фәрид Гыйльметтилем сүзләренчә, аракы бәясен арттырып кына эчкечелекне битереп булмый. Фәрид абый, менә бит хәзерге вакытта инде сүзләр йөри, аракыга бәяләрне күтәрергә кирәк дип әйтәләр, кемнәрдер кайсыдыр төбәк башлыклары бөтенләй сухой закон дип әйтәләр инде халык телендә, куры закон кертергә кирәк дип белдерсә, кайбер табиблар инде аракыга бәяне 100 долларга хәтле күтәрергә кирәк дип әйтәләр. Аракы бәясе күпме булырга тиеш?
Әнем җаным, ул аракны арттыргач, кеше ишми калмый ише, бәрибер. Бәрибер ише. Олды заманнар булды инде ул. Советлар Союзында вакытында да. Халык аракы ишмәсә, үзенә бәрибер таба. Самагын куа, җәнәсә куа, беләләр хәзер ничек икәнен. Аны арттырып-арттырып бәрибер халыкка файдасы да җыванның. Хөкүмәткә дә файдасы җыванның.
Ни өчен хөкүмәткә файдасы юк? Аның битендә бәясе арткач аларга
акчасы кайтара. Арткач халык алмый бит аны. Алмый халык. Ала ул аны арзан. Әнә арзан әйбер алар ише бүләләр иш.
Шуңа китерер дип әйтергә.
Менә шуңа китерәләр. Әнә наркотическа әйбер юк ел Советлар Союзында. Бар ел, әзи ел. Хәзер әйләнә әйләнде витаминнар алып, әйләнәсендә куып, хижми хәтләр ашып, ишеп үләләр бит. Бу бит дөньяны аракы арттырып, бу Россия байы алмый бәрибер. Халыкны гына үнтәр. Азаплы халыкны әзәйтә.
Фәрит абый, сез бит инде Казанда айнытқышларда да эшләгән кешеләр, исерек сархушлар белән эшләргә туры килде. Сез мөгаен бу теманы яхшырак беләсездер. Исерекләрне авырудан ничек коткарырга соң айса?
Бу халыкта эше юк. Элек ишмәсә халык эшлидер ие. Эштән кайткачтан үзләренә кунакларга баралар, тигер әйтәләр, булай әйтәләр, аныш моны шикелле исерек кешеләр юк ие. Хәзерге вакытта каранып бомжалар. Каян киләләр алар? Әнә шу аракыдан ишүдән Сәр акчалары булмый, әнә шулай әйтеп, эш юк. Эш булмагач кеше нишәргә тиеш? Менә бу кешегә эш юк бит җаным. Ул 40 яшы җитте мә кешене эшкә алмыйлар.
Бу эшсезлек шул
эшсезлек. Эшсезлек менә шул хәлгә китерә. Кеше ни хәтле бәясен арттырсыннар аракыны, бәр бу халык эшәргә таба.
Дип белдерде Фәрид Гыйльметдинов. Икенче бер Казанлы Марсель исә спиртлы эчемлекләргә бәя күтәрелсә, халык башка юлларга мөрәҗәгать итәчәк. Бәяне халыкның кеременә карап билгеләргә кирәк ди.
Минемчә, гади кешеләргә аракының бәясе күтәрелүме, арзанаюмы тәсире юк. Чөнки шушы кеше барыбер җаен табып эчәр. Бу очракта инде алар бәяне күтәрсәләр, алар теге арзанрак ысулларын нидер табып, шулай ук үзенең авырыннан дәвалана алмыйлар.
Әмәсе бу чит илләрдә битен аракы бәясе алар ничектер кыйбатрак дип әйтәләр. Русиядә бу бәя 100 сумнан башлана, тагын да үскә бәяләр бар. Синеңчә, уртача Русиядә уртача аракы бәясе күпме булырга тиеш?
Уртача бәясен минемчә кешеләрнең кеременә карап куярга кирәк, чөнки ул бәягә сәламәтлекне саклау программаларына финансылау керергә тиеш һәм салым ягыннан да инде ниндидер теге бюджетка керемнәр булырга тиеш дип саныйм. Чөнки бу ишемлек, ну, аракы, алкогольле ишемлекләр ул бик куркынычлы продукт, чөнки аракыны күп кешеләр шамадан тыш эчәләр, шуңа күрә аның алкоголизмның нәтиҗәләре белән көрәшер өчен дә акчаны бюджетка искәтеп тиге кертергә кирәк.
Ягъни аракы бәясен арттырып кына кеше ишедән бары туктамаячак, аны бары хөкүмәт үз файдасына эшләячәк дип әйтергә тырышам.
Шулайрак дип уйлыйм, чөнки аракы ясаучы тиге заводларның хуҗалары, алар зур акчага бик күнеккәндер дип уйлыйм. Һәм ул акчадан инде аларны ничек тә тартып алып,
йокып алып
булмый. Йокып алып булмый әйе.
Дип белдерде Казан Марсель. Татарстанда бүгенге көндә исерткеч ишемлекләрне кичке сәгать 10-нан алып, иртәнге сәгать 10-га кадәр сату тыелган. Бу кагыйданы кайбер җирле хакимиятләр тагын да кырыс сату хукукына да ия.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org